Låt oss be. Tack kära Gud, tack kära Far i himlen för den stora nåde att vi i fred och frihet kan samlas om ditt ord. Och få lov att sitta och lytta till den saliggörande sannhet i skriften. Tack för vad vi har hört idag. Tack för all din nåde. Och vi ber att också dessa minuter vi nu framdeles skulle vara för ditt ansikt må vara ledet och fyllt av din egen helige ånd, så ordet måtte öppna sig för oss och vi icke, Herre, någon stund stänger ditt ord och din sannhet ute. Ge oss något att tänka på, något att leva på. För oss och led oss vid ditt ord och din ånd. Amen. Det står ett fint ord i Romerne 15, vers 4. Romerne 15, 4. Om allt som för är skrevet, det är skrevet till lärdom för oss, för att vi skall ha håb ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Det som før er skrevet, det sikter jo naturligvis til det gamle testamentet. Og det er skrevet for at vi skal ha håp og kraft og trøst og veiledning. Det er så uhyre nødvendig at vi tar det gamle testamentet med som grunnlag for det hele. Det er godt og vel å ha et nytestamente, det kan være greit, men den som bare har et nytestamente burde skaffe seg en bibel. Det sier jeg til ungdommen. Og når vi så leser det gamle testamentet, så må vi endelig huske på at vi skal lese det i oppfyllelsen i Kristus. Sånn som vi så i går i 2. Korinther kapitel 3 om dekket som blir tatt bort, og så ser en først for alvor at skriften er oppfylt i Kristus. Alt må leses i det lys. Det skal vi også gjøre her i dag når vi vender oss til 2. Mosebok. Vi stanset i går ved trelldommen som Israels barn var i Egypten. Og det siste som jeg hadde fremme, det var dette dypt alvorlige, at trelldommen var ikke noe som de uten videre rystet av seg, og så var de ferdig med den en gang for alle. Men det nifse var at de hadde det på sett og vis med seg. Og når det var trangt på vandringen imot Kanaans land, så lengtet de tilbake til Egypt, til kjøttgrytene i Egypt. Det var så god mat der, det var tross alt så greit. Men her er det ingenting, står det endog et sted. Og dette ingenting, det var brød fra himmelen. Det er skrekkelig å tenke på. Så det var ikke noe som man sånn uten videre var kvitt. Det er da heller ikke sånn at den som blir et Guds barn er ferdig med kjødet, med sin onde arv ifra Adam. Vi blir ikke født som Guds barn, vi må bli gjenfødt til å bli Guds barn. Det er... Vi blir ikke født med hjerter som helt naturlig elsker Gud og fornekter seg selv. Nei, det må fødes på nytt, dette hjertet. Og når det er skjedd, så er ikke alt med et slag blitt annerledes, men som vi hørte så sterkt her nå i denne morgenstund, så er det fremdeles slik at vi snubler og faller. Og det har sammenheng med det onde kjød som vel er korsfestet da vi kom til troen, men fremdeles lever. La oss da ta for oss det som vi får lese i 2. Mosebok om befrielsen. Det var det som skulle være mitt tema her nå i dag. For det hører vi jo om. 2. Mosebok har ifra gammelt vært kalt for Exodus. Det er det navn som den har i de gamle latinske bibel. Og det er det som teologene fortrinnsvis bruker. Exodus, det betyr utgang. Og det er utgangen fra Egypt som vi leser om da i 2. Mosebok. Og der er det mange, mange merkelige og dyrebare sannheter som vi skal stanse ved. Det første som jeg da ville peke på er den ting at Gud måtte ha en mann som han kunne bruke. Og det ble Moses. Han måtte ha et menneskelig redskap som han kunne gjøre bruk av for å føre folket ut av trelldommen. Og det er jo sånn det har alltid vært, at Gud gjør bruk av menneskelige redskaper. Han reiser opp menn og kvinner i avgjørende situasjoner som han kan ta inn i sitt fortrolige råd, og som på en ganske særlig måte blir brukt av ham. Her er Moses jo i Det gamle testamentet et av de store forbildene. Han er ved siden av patriarkene, Abraham, Isak og Jakob, og de store profetene, vel sagtens den som ruver på en ganske særlig måte. Det er Moses. Og han ble jo også, hele hans livsskjebne ble jo formet på en sånn en eiendommelig måte. Vi husker jo det så godt. Han ble født i den situasjonen at Israels barn hadde påbud om at alle guttebarn som ble født skulle kastes i Nilen. Det ville jo ha ført til at Israels barn ville opphøre å eksistere som folk i løpet av en generasjon eller så. Det ville være slutt. Og så ble han gjemt. Det står her, de så at han var så fagert et barn, står det, i 2. Kapittel, det andre verset. Hun så at han var så fagert et barn, og så skjulte hun ham i 3 måneder. Og så da hun ikke turte ha han lenger, så la hun ham i en kiste av papyrusrør og smurte den over med jordbekk og tjære og la gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Det husker vi alle sammen så godt. Ikke sant? Det har talt i vår fantasi fra vi første gangen hørte det, vel som barn, vi som er her. Det husker jeg da med godt selv. Og ser for oss denne situasjonen om en liten gutt som ligger og gråter, og faraos datter som tar seg av ham, sånn at han ble opplært i all egypternes visdom. Han var tenkt til å skulle bli noe riktig stort. Vi husker også hvorledes det ble en brå slutt på det, hvor han blandet seg i et slagsmål hvor en egypter mishandlet en israelitt. Han slo egypteren i hjel og måtte omsider flykte. Så kaller Gud ham til å være leder for folket og føre dem ut av trelldommen. Og det er det vi leser jo i det 3. kapitlet. Dette mektige drama som utspilles der på fjellet i ødemarken. Han er ute og gjeter sin svigerfars budskap, og så kommer Herren og taler til ham. Det er i 3. kapitlet vi finner det. Han løftet sine øyne og se tornebusken som sto der, den sto i lys lue, men brant ikke opp. Det var den Gud som var i tornebusken. Det står det uttrykket et sted i apostlenes gjerninger. Tornebusken stod i lys lue, men den brant ikke opp. Og så taler Gud til ham og sier, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere, dra ikke dine sko av, dine av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Og så står det, jeg er Herren din, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogtene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter ved melk og honning. Gå av sted, står det i vers 10, jeg sender deg til farao, du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses var på ingen måte villig til å begynne med, husker vi. Det var en så veldig oppgave, så stor en oppgave, at han sier, det kan jeg ikke, hvem er jeg? At jeg skulle gå til farao, og hvem er jeg at jeg skulle føre dem ut av Egyptens land? Det kan da umulig være riktig, jeg kan ikke det. Og det første og verste er jo det at når jeg kommer til Israels barn og sier til dem at deres fedres Gud har sendt meg til dere, så spør de, hvem er han, og hva skal jeg svare da? Da kommer det veldige ord som vi leser i vers 14. Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Herrens barn, til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Gud er den han er. Ja, vi kan ikke fatte Gud. Og det er som en vis mann har sagt, en Gud som vi kunne begripe, han vil ikke være noen Gud. Han er stor og opphøyet, han er den han er. Og det er underlig det du, når vi forsøker å tenke på Gud. Vi tenker jo sånn at allting har en årsak. Når noe skjer, så har det en grunn og årsak, og hvis vi følger det tilbake, så tenker vi oss sånn teoretisk at vi kan komme til en begynnelse. Men om vi tenker altså til Gud, så er det ikke noe mer, det stopper der. Det var ingenting før Gud, det var ingenting som kalte han frem, han var ifra begynnelsen, han var alltid, vi har ikke ord til å beskrive det og til å skildre det. Gud er den han er. Ja, det er så forunderlig å tenke på dette med den evige Gud. Opphavet til det uendelige univers, som holder det alt i sin hule hånd, som vi sier menneskelige ord. Og så har han allikevel syn og sans for hvert enkelt, bittelite menneske som jeg og du. Gud er den han er. Og det er ikke underlig at Moses ikke hadde mot til å gå i gang. Nei, det er ikke underlig det. Og han skjønte jo det, de vil ikke høre på meg engang. Og det fikk han da veldig rett i. Og som vi var inne på i går, så var de aldeles ikke villige til å høre bestandig. Nei, det var de så visst ikke. Jeg har ofte tenkt på det som står i Hebreerbrevet kapittel 11 i den sammenheng, hvor det står om Moses, at han, kapittel 11, det står om Moses der fra vers 23, står det det at hvem troen nektet Moses, vers 24, da han var blitt stor og kallet sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden. Det er så fint. Han valgte å lide vondt sammen med Guds folk. Ja. Ja, vi ser jo da liksom for oss uvilkårlig igjen. Dette lille folk da som flokker seg så trofast omkring sin fører Moses, ikke sant? De lider ondt, de gjør det, men han svikter ikke dem, og de svikter ikke ham. Og så lider de ondt sammen. Ja, ja, det er fint. Det var bare ikke sånn. Det var ikke det. For når det ble vondt og trangt, så sviktet de ham i høy grad og klaget sin bitre nød. Kunne du ikke latt oss få være i fred? Vi sa det til deg. Nå, og så videre. Ja vel, det var da han valgte å lide ondt sammen med Guds folk. Han var ikke sammen med dem bare så lenge som de sto sammen med ham. Og så tenkte han efterpå at det nytter ikke med disse her, du kan ryke og reise. Du kan ikke ha sånt et folk. Nei, da når de sviktet, så sviktet ikke han. Han led ondt sammen med Guds folk. Også da, når de svek. Det er veldig å tenke på. Du for en Guds mann, det var. Og det går jo så vidt, det vet du, at det hendte seg jo, som vi ellers skal komme litt tilbake til, at de sviktet til de grader at Gud sa, jeg vil ikke ha dem mer. Det er den gangen da Moses var kalt opp på fjellet og skulle få lovens tavler. Og mens han var der oppe, så falt tiden så lang, og så ble de utålmodige, og så sa de, vi tar en annen mann til leder. Og så fikk de narret endog Aaron med, sånn at han støpte denne kalven, som de sa, dette er din Gud i Israel. Ja, ja, ja. Og da sa Herren at han ville ikke ha dem mer. Da hadde de sviktet så til de grader at Herren sa, jeg vil ikke ha dem mer. Stå til side, sa han. Stå til side, så vil jeg gjøre deg til et nytt folk, og så vil jeg slå dem ned, sier Herren. Men se da hva det står i vers i kapittel 32 og vers 32. Da sier Moses, å, om du ville forlate dem deres synd. Men hvis ikke, da stryk meg ut av din bok som du har skrevet. Ja, tenk det. Han identifiserte seg til de grader med dette ugudelige folk som sviktet ham så ofte, at han sa, kan ikke du tilgi dette folk, så får du stryke meg også. Det er som om han byr seg frem og stiller seg i gapet, som det står et sted. Han stilte seg i gapet for Herrens åsyn, som om han ville ta all elendigheten på seg. Kan du tenke sånt? Det er en annen enn også vi leser om i Bibelen, som har vært inne på sånne tanker, og det er jo Paulus, i Romerne 9. Der står det at han har en uavladelig gremmelse i sitt hjerte, en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. Jeg skulle ønske jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Jeg innrømmer at det der forstår jeg ikke. Jeg fatter det ikke hvordan noen kan si det. Men sånn står det. Her er atter et hjerte som er så full av kjærlighet til sine brødre at han, for å bruke det samme uttrykket, han stiller seg i gapet og vil ta elendigheten på seg. Og så ta den straffen du får la meg. Du får la meg ta det, Gud. Jeg kjente en mann som ble rammet av polio under en stor epidemi for mange år siden, poliomyelitt. Og det var tre eller fire av familien hans, av barna hans, som samtidig ble syke. De lå på Ullevål alle sammen. Og da hadde han bekjent det siden for nære venner, denne mannen, at da ba jeg til Gud, sa han, og så sa jeg at hvis det kan gå an, kjære Gud, at du legger alt dette her på meg, sånn at barna mine får slippe å bli krøplinger, så får du gjøre det. Det er noe så stort, så jeg fatter ikke, nesten ikke det heller. Men sånn kan det være. Men når det så gjelder å bli forbannet bort fra Kristus, hvordan kan du tenke det? Slette mitt navn av den bok du har skrevet, sa Moses. Kan du fatte det? Jeg kan ikke. Og vi ser da også at de kunne ikke det. Noen av dem, Moses, kunne ikke. Han var for liten til det. Paulus kunne ikke. Han var for liten til det. Men en dag så kom en som var villig til å gjøre det, og som var stor nok til å gjøre det, og som gjorde det. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Det var Guds egen sønn, vår bror. Ja, så er da, kommer da den stunden da de skal føres ut av Egypten. De blir ført ut av landet Egypt, og så skjer jo dette som vi husker. Vi kunne vel si det sånn at Gud gjorde det på to måter, eller det var to ting han gjorde, og som går inn i dette, at de blir befridd. Og det ene, det var at han gjorde det ved sin veldige makt. La oss ta det først. Gud blottet sin veldige arm og viste sin allmakt og førte folket ut av landet Egypt. Og der tenker vi jo først da på det som står i de kapittel 7-9 om alle disse straffedommer som kommer over landet Egypt. Husker det? Jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det alt sammen. Men hver enkelt en av dette er jo et vitnesbyrd om Guds makt. Han gjør som han vil, og så sender han store straffedommer over folket, over landet Egypt. Naturkatastrofer, helt eksepsjonelle ting. Vannet blir til blod, det kan ikke brukes. Fluesvermer, og omsider et fryktelig mørke som lilte over landet. Og så det at hevneren, ødeleggeren, går gjennom landet og slår hver førstefødt i hvert hus. Det er Guds veldige makt. Og den viste han jo også da de sto ved Rødehavet, og sto der og skulle over. Hvordan skulle de kunne det? Ja, det var Guds under at han gjorde det. En veldig vind blåser, og Gud lar det bli tørt, sånn at de kunne gå over tørrskodd alle sammen. Men når så fienden kommer efter og prøver også å gå den samme vei, så kommer vannmassene og drukner dem. Her er naturligvis den store visdom rede øyeblikkelig og skal bortforklare det der og sette det i tvil da. Og den forklaring som er den mest vanlige å høre akkurat nå er det at det var jo ikke Rødehavet, det var oppe i noe sumpete sivdistrikter og nord for der langt oppe der som nå Suezkanalen går, det var sumper og slikt noe. Der kunne de smette igjennom disse, især fordi at vannet hadde blitt feit til side ved en usedvanlig vind, og så da egypterne kom efter dem med sine krigsmaskiner, så ble jo de sittende fast da i denne gjørma her, og så gikk det som de gjorde. Ja, ja, sånn er det. Det er så mange forklaringer. Det er så mange forklaringer, men vi tar Guds ord som det står, og regner med det at dette var den store utfrielse, som er et forbilde på mange måter på Guds veldige makt. For Israel har alltid utfrielsen av Egypt vært det store bevis på Guds trofasthet og hans allmakt og hans kjærlighet. Vi skal ta skildringen der som den står, akkurat som alle de andre merkelige ting som står. Ved tro falt Jerikos murer, står det. Ved tro. Ja, ja. Da jeg var ganske ung, så var det en engelsk arkeolog, Miss Kenyon, som hadde gravet i disse ruinmassene som vi fremdeles kan se der ved Jeriko. Og nei, det var en som heter Garstang først, som kom på 30-tallet vel, eller 20-tallet, i hvert fall da jeg var et ungt menneske, så leste vi Garstangs bok, og det passet så veldig fint. Du verden, det stemte så aldeles med det som vi leser om Jerikos ødeleggelse. Jeg har selv holdt foredrag for gymnasiaster mer enn en god gang og sagt at de siste utgravninger beviser at det stemmer alldeles forskjellig. Så kom Miss Kenyon mye senere og grov og fant ut at det stemte aldeles ikke. Det stemmer aldeles ikke. Nei da, du kan lese det selv hvis du har mye tid. Det er helt feilaktig. Det kan ikke ha vært på noe vis sånn som det står i Bibelen. Hva skal vi si til det? Jo, jeg er glad ved å vite at da jeg trodde under mine gymnasiastforedrag på Jerikos ødeleggelse, så var det ikke fordi Garstang hadde sagt det, men fordi det står i Bibelen. Det var bare så koselig å se at det liksom var noe som kunne få til å stemme. Men når jeg står for troende den dag i dag, så er det uten enhver tanke om at arkeologiske undersøkelser akkurat i øyeblikket synes å si det motsatte. Med eller mot, det får de grave og undersøke og diskutere så lenge de vil. Vi holder oss til det som skrevet står. Og her var det Guds store, veldige makt som viste seg da han førte sitt folk ut av Egypt. Men det var også noe annet, og det graver jo på en måte dypere det da. For det var ved blodet at han forløste sitt folk ifra trelldommen. Og da kommer vi til det som står i det 12. kapitlet i 2. Mosebok, hvor jo Herren gir beskjed til dem om hva de skulle gjøre. Tal til Israels menighet. 2. Mosebok 12.3. Tal til hele Israels menighet og si: på den 10. dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam. Vers 5, det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, års gammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Og så skal det slaktes mellom de to aftenstunder, skal de ta blodet og stryke på begge dørstolpene, og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter, de skal ete kjødet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bitre urter skal de ete dem. Og på denne måten, vers 11, skal dere ete det med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden, og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. På samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe, og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet døde i slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Denne dag skal være en minnedag for dere. Dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde den slekt etter slekt. Det var blodet av lammet som skulle strykes på dørstolpene. Ja, det var det som Herren gjorde. Det var i grunnen altså forløsningen ifra Egypt. Den skjedde, sa jeg, ved Herrens veldige makt, men den skjer ved blodet av et lyteløst lam. Det er befrielsen. Og det taler jo veldig sterkt til alle Guds barn til denne dag, for det er forbildet på Guds lam som bærer verdens synd. Ja, tenk det. Guds lam som bærer verdens synd. Det var en gang så kom dette Guds lam. Han kom til Johannes ved Jordan og ble døpt av ham, gikk inn i denne oppgave som Faderen hadde gitt ham, tok på seg alle våre synder. Se Guds lam, han bar verdens synd. Det er jo om igjen vi finner det. 1. Korintier 5, 6. Vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. Og 1. Peter 1, 18, hvor det står at vi er frelst og løskjøpt, ikke med gull eller sølv, men ved Jesu Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Det skulle være uten lyte, står det her, i 12 i det femte verset i kapittel 12. Skulle være uten lyte. Og det har de nytestamentlige forfattere sett, og Guds ånd har minnet dem om at det skal stå. Vår Herre Jesus, han var et lyteløst lam. Da Hebreerne kapittel 7 og 26, der står det: En slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Det er som det også står da i det stedet hos Peter som jeg nevnte, blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Han var det. Det var det som måtte til. Og det er vår Herre Jesu Kristi fullkomne rettferdighet, det. Han som kom og ble vår bror, han som var Guds sønn og ble født av en kvinne, og blev et menneske som vi, samtidig som han er evig, er Guds egen sønn. Han stilte seg frem for Faderen som et ulastelig og lyteløst lam. Han gjorde ikke svik, og heller ikke ble det funnet løgn i hans munn, noe ondt i hans munn. Han var et lyteløst lam. Det er en dyrebar tanke det. Vår Herre Jesus Kristus, han, når Guds øyne falt på ham, så han ingenting som var hans hellige vilje imot. Han var uten synd. Han var uten synd. Og som den syndfrie, som den ulastelige, og på enhver måte hellige, rettferdige, blev han offret. Og alle synder blev lagt på ham. Som jeg sa i går, i den stund på Golgata, så var det i Guds øyne som om det var en eneste synder i hele verden. Alle andre kom ikke i betraktning i den stund. På Golgata så Gud en synder. Og det var hans egen sønn, som i seg selv var hellig og rettferdig. Og så ble straffen lagt på ham, og dommen rammet ham. Lammet måtte offres. Hebreerne 9:22 sier jo litt om det. Det er jo ellers en gjennomgående tanke. Der står det at uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt, står det der. Ja, akkurat sånn er det. Og så måtte dette blodet, det måtte strykes på dørstolpene, står det. Det var altså noen hus som hadde dette merket. Det var lammets blod var strøket på dørstolpene. Og når så ødeleggeren kom, ja, så ville jeg se blodet, og så skal jeg gå dere forbi, står det. Det var ikke nok at det ble offret etter lammet, slaktet og spist, men blodet måtte strykes på dørstolpene. Det måtte liksom appliseres på dem. Tenk om noen ikke hadde gjort det. Tenk om noen hadde forsømt det av Israels barn og tenkt som så, vi er vel med tross alt, det kan ikke være så farlig. Glemt det, eller forsømt det, eller underkjent det. Nei, det måtte skje. For så vil jeg se blodet og gå dere forbi. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Adu, hvor stort det er å tenke på. Har Herrens ransakende blikk ser ut over jorden, alle mennesker, så er det noen han ser som om de aldri hadde syndet. Tenk det. Det er rettferdiggjørelsens uendelige nåde det. Den gamle gode forklaringen på rettferdiggjørelsen, den kan vi saktens. Rettferdiggjørelsen, står det hos Pontoppidan. Det vil si at den treenige Gud av bare nåde og for Jesu skyld tilgir den angrende og botferdige synder og i stedet tilregner ham Kristi fullkomne rettferdighet. Ja, anser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Og når så den siste store dommens dag kommer, så er det noen som ikke kommer til dom, står det i Johannes evangeliet. For de har gått over fra døden til livet. Blodet er strøket på dørstolpen. Troen har tilegnet seg gaven i Guds sønns stedfortredende død og lidelse. Vi tar vel en pause der. Skal vi 10 over?